συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πάπα Προδρόμου και βεβαίως γιατί άλλο θα πούμε με τον αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας και ειδικό στα θέματα αντιμετώπισης κυβερνών εγκλήματος για αυτά που μας συμβαίνουν. Αγαπητέ στρατηγοί, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Τι κάνετε?
Πώς... Χαίρομαι που σας ακούω μετά από καιρό.
Α, βέβαια. Λοιπόν. Βέβαια, ξεκουραστήκαμε όλοι λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα το ξεκινήσω αλλιώς, γιατί έχω κρατήσει δύο σημαντικά θεματάκια. Επειδή συνέβη χθες και μάλιστα σε συνεργάτη μου εδώ στο ραδιόφωνο, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί οι πονηροί που με κάποια τεχνάσματα παίρνουν τηλέφωνα και λένε «Γεια σας, δώστε μας τα στοιχεία σας, να σας βάλουμε κάτι λεφτά, ξέρω εγώ και τα λοιπά, κάτι επιδοτήσεις, κάτι περίεργα πράγματα, ε».
Είναι, θα έλεγα, η μόνη κατηγορία συνανθρώπων μας που δεν κάνει διακοπές.
Δεν κάνει διακοπές, ε.
Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Συμβαίνει, θα επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα στο βαθμό που και εμείς δεν δίνουμε προσοχή.
Α, βέβαια, βέβαια.
Γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε πει από την εκπομπή σας, τα λέμε και θα τα ξαναλέμε. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να περιοριστεί. Να εξαλειφθεί, το απόλυτο θα ήταν να εξαλειφθεί, αλλά αυτό φαίνεται λίγο δύσκολο, είναι ένας στόχος μακρινός. Και αυτό το πράγμα, το έχουμε πει επανειλημμένως, κύριε Παπαδάκη, συνδέεται με τα θέματα της παιδείας, της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει και η νέα...
Βεβαίως, και σε αυτό ιδιαίτερα θα σταματήσουμε, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή με παρακάλεσε να το ρωτήσω. Ο άνθρωπος αυτός, στον οποίο πήγε να γίνει αυτή η απάτη, έψαξε από την αναζήτηση και βρήκε το τηλέφωνο. Αν το δώσει στην ασφάλεια, όπου προφανώς μου είπε ότι θα κάνει καταγγελία, μπορούν να ανακαλύψουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έγινε, η απάτη δεν τελέστηκε, δεν ολοκληρώθηκε.
Ναι. Ήταν απόπειρα. Ωστόσο, να πούμε στο σημείο αυτό ότι και η απόπειρα απάτη, σύμφωνα με το δικό μας νομικό σύστημα, είναι αδίκημα. Mm-hmm. Και η απόπειρα διώκεται και θα πρέπει να καταγγέλλεται. Μάλιστα, θα πρέπει να καταγγέλλεται με ιδιαίτερη προσοχή. Για τον απλούστατο λόγο, όχι μόνο ότι επιχειρήθηκε για τη συγκεκριμένη περίπτωση μια πράξη παράνομη, είναι ότι ο συγκεκριμένος δράστης θα το επαναλάβει σε κάποιον άλλο.
Σωστά.
Δεν πέτυχε εδώ, θα πετύχει κάπου αλλού. Καταλαβαίνεις τι λέω. Άρα, αν εμείς δεν το καταγγείλουμε έγκαιρα, πέρα το ότι το οφείλουμε να το κάνουμε για τον εαυτό μας, οφείλουμε να το κάνουμε και τους συνανθρώπους μας που θα την πατήσουν. Θα είναι οι επόμενοι, θα είναι τα επόμενα θύματα. Άρα, εδώ θέλει διπλή προσοχή, έτσι, να το γνωρίζει ο κόσμος. Υπάρχει διαδικασία να το καταγγείλει και από την πλατφόρμα του gov.gr, δηλαδή σε μια πρώτη φάση, σε μια πρώτη. Αρχική φάση καταγγελίας να γίνει στην πλατφόρμα, αλλά φυσικά σε κάθε περίπτωση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, γιατί πλέον υπάρχει και η εμπειρία και η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες της Κρήτης, της ελληνικής αστυνομίας και όχι μόνο, mm-hmm. οι εισαγγελικές αρχές πλέον έχουν εμπειρία γύρω από το θέμα, επειδή συμβαίνει, θα έλεγα, είναι το πιο συχνό αδίκημα. Σχεδόν τα μισά αδικήματα που συμβαίνουν στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο, έχουν σχέση με τις απάτες.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα στο οποίο θέλω έτσι να σταματήσουμε ιδιαίτερα, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, σε λίγες μέρες θα ανοίξουν τα σχολεία και εδώ μπαίνει τώρα ένα ζήτημα. Να απαγορεύσουμε τελικά τα smartphone στα σχολεία και τι λέει η Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης της UNESCO?
Θα έλεγα ότι είναι ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο βασανίζει πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους γονείς, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. που έχουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν είναι μόνο στο σχολείο, είναι και στο σπίτι, έτσι, σε όλο το 24ωρη βάση. Αφορά άμεσα τους γονείς, όλους τους γονείς, αλλά αφορά και την εκπαιδευτική κοινότητα. Στη χώρα μας υπάρχουν εγκύκλοι γύρω από το θέμα αυτό, στα θέματα της παιδείας, τουλάχιστον με τα νήμισιοντα που μιλάμε. Αλλά και που λέω πάντοτε, κύριε Παπαδάκη, όταν μιλάμε για το σχολείο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτά είναι θέματα που πρέπει να γίνονται με κριτήριο παιδαγωγικό. Η έκθεση που είπατε προηγουμένως και που βγήκε μόλις πριν από λίγες μέρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορά τα θέματα παιδείας, ασχολήθηκε στην τελευταία έκθεση, στην ετήσια έκθεση, για το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και έπιασε και το θέμα αυτό, το αν θα πρέπει τα έξυπνα και κινητά τηλέφωνα, smartphones, να γίνεται χρήση του ή όχι στο σχολικό χώρο. Εκείνο που λέει η έκθεση της με κατακλείδη είναι ότι αυτό αν θα γίνει στο σχολείο θα πρέπει να γίνει αυστηρά με παιδαγωγικό τρόπο στο σημείο που συνδέεται με την εκπαίδευση και με συγκεκριμένες ενότητες, θα έλεγα. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει και ένας αντίλογος εδώ, θα μπορούσαν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα τάμπλετ ή τις υποδομές που έχει το κάθε σχολείο mm-hmm. στο εργαστήριο πληροφορικής για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Έτσι, ήδη στα σχολεία, στα δημοτικά υπάρχουν ειδικότητες του τομέα πληροφορικής που μπορούν να υποστηρίξουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Πλέον και στο γυμνάσιο φυσικά και στο λύκειο, αλλά αναφέρουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί θεωρώ ότι εκεί είναι το παιχνίδι, παίζεται εκεί πέρα σε αυτό το στάδιο. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνεται πάντοτε λελογισμένη και συγκεκριμένη χρήση, πάντοτε αυστηρά με παιδαγωγικούς όρους και κριτήρια.
Mm-hmm.
Είναι αυτό που λέει και η έκθεση και το τονίζει. Είναι ένα θέμα, κύριε Παπαδάκη, που αφορά όχι μόνο τη χώρα μας. Έτσι αφορά όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε. Η συγκεκριμένη έκθεση ασχολείται με όλες τις χώρες του πλανήτη, αυλή στοιχεία από εκεί πέρα και αναφέρει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το βασικό ερώτημα είναι αν μπορεί εν τέλει τελικά άλλη τεχνολογία να μπορεί να λύσει τις πιο σημαντικές προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.
Πώς θα μπορούσαμε έτσι να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια όλα αυτά που μας δίνουν και τα έξυπνα κινητά και βεβαίως όλα τα τάμπλετ και όλα αυτά στα σχολεία, πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε όμως ότι δεν θα χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη παρά μόνο για παιδαγωγικούς σκοπούς, κύριε Παπαπροδόμου?
Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, που αφορά αυστηρά την εκπαιδευτική κοινότητα και διαδικασία. Φαντάζομαι ότι και ο νέος υπουργός που είναι εξοικειωμένος με τα θέματα τεχνολογίας,
mm-hmm.
λίγο παραπάνω, να δώσει βαρύτητα και έμφαση σε αυτό το θέμα. Εδώ όμως να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα πρέπει να κινηθούμε με βήματα λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η χώρα μας δυστυχώς στα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής πραγματικότητας, παρόλα τα βήματα που έχουν γίνει, δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερη βελτίωση στους δείκτες. Και αυτό θα πρέπει να ξεκινά την παιδεία. Και όχι μόνο από την παιδεία που αφορά τα παιδιά, αλλά αφορά την παιδεία όλου του λαού. Αναφέρομαι και στην διαβίου μάθηση ως έννοια, αναφέρομαι στις ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι δικαιωμένοι και αφορούν περίπου το 25% του πληθυσμού μας αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που έχει μια πολύ αντιστοιχώς ευθύνουσα στο κομμάτι το δημογραφικό
mm-hmm.
Και θα πρέπει εδώ να ενεργοποιηθούν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί φορείς αλλά και οι φορείς πανεπιστήμια, ακαδημίες, Ινστιτούτα που υπάρχουν στη χώρα μας, που έχουμε τεράστια δυνάμιση, η τοπική αυτοδιοίκηση, μια που καλείται και στο πάνελ, εκεί είναι και η περίοδος προεκλογική. Θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει και εδώ απαντήσεις σε αυτά τα θέματα, όσο είναι προετοιμασμένη να υποστηρίξει τους δημότες κλπ. Στις προκλήσεις. Γιατί μιλάμε τώρα για τους νέους δήμους, για τους νέους οργανισμούς, μιλάμε για τις έξυπνες πόλεις, αλλά οι έξυπνες πόλεις σημαίνει ότι θα υποστηριχθούν από τεχνολογία. Άρα αντιλαμβάνεστε, δείτε πόσο κοντά είναι το θέμα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και βεβαίως χαιρόμαστε γιατί εξακολουθείτε να δίνετε αγώνα και να μοιράζετε τη γνώση σας όπως σας αρέσει και μας αρέσει και εμάς να το ακούμε, η γνώση διαρούμενη πολλαπλασιάζεται. Γι' αυτό σας παρακολουθούμε στενά και θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα, κύριε Παπαπροδρόμου.
Και κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκη, να τονίσουμε ότι θα πρέπει επιτέλους στη χώρα μας να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της επαρχίας, διότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ας το καταλάβουμε επιτέλους.
Βέβαια.
Υπάρχουν θαυμάσια στελέχη, άνθρωποι της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, άνθρωποι του μεμεράκι που αγαπούν τον τόπο και έχουν ένα όραμα και οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε κοντά και δίπλα τους και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις τεχνολογίες. Μάλιστα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει έμφαση και στα θέματα του περιβάλλοντος και του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι να αξιοποιήσουμε κάθε παραγωγική δυνατότητα, μάλλον κάθε δυνατότητα που μας δίνεται με παραγωγικό τρόπο και νομίζω ότι αυτό θα βγούμε κερδισμένοι όλοι, δηλαδή και σαν λαός και σαν χώρα και σαν τόπος. Δηλαδή θα βοηθήσουμε τον τόπο μας. Ασχολούμαστε, να ενδιαφερόμαστε, να διαβάζουμε, να μελετούμε, να επισκεπτόμαστε τις βιβλιοθήκες που έχουμε. Είναι βασικό πράγμα. Ένας μοχλός ανάπτυξης, μια που το λέμε για τα θέματα παιδείας, είναι και οι βιβλιοθήκες, οι οποίες πολλές φορές δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι προτεραιότητα.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη από πλευράς βιβλιοθηκών. Θα μπορούσε να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης και στα θέματα των τεχνολογιών.
Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, θα έλεγα εγώ, επειδή συχνά ας πούμε, ασχολούμαστε και με πολύ σημαντικούς φάρους πολιτισμού και γνώσης. Τις βιβλιοθήκες μας τώρα θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό κάποιες φορές.
Να θυμίσω και στην Εστονία, το παράδειγμα της Εστονίας.
Mm-hmm.
Όταν αποφάσισε η Εστονία να αλλάξει στροφή, να σταθεί στα θέματα τεχνολογίας, ενεργοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις της χώρας. Τα σχολεία ήταν ανοιχτά και τα απογεύματα να πηγαίνει και ο κόσμος. Το πρωί τα παιδιά, το απόγευμα οι ενήλικες. Όλα αυτά και φτιάξαν και καταφέραν να έχουν πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Μια μικρή χώρα θα έλεγα, αλλά ωστόσο τα αποτελέσματα που κατάφερε ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό δείχνει ότι θα μπορούσαν και εδώ πέρα να αξιοποιηθούν. Φανταστείτε ότι η χώρα μας έχει τον τουρισμό, έχει την γεωργία, ας πούμε, σαν πρώτο παραγωγικό, θα έλεγα στο παραγωγικό τομέα.
Σωστά.
Αλλά σήμερα μιλάμε πλέον για την έξυπνη γεωργία, δηλαδή τη χρήση της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό, παντού όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τι δύναμη θα
mm-hmm.
δώσει η χώρα μας.
Mm-hmm. Σαφέστατα. Θέλω να σταματήσω ακόμα και σε ένα θέμα, γιατί θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με τα κυβερνοεγκλήματα στη Γερμανία που έχουν μπροστά μου τη είδηση ότι μειώθηκαν κατά 6,5% το 2022 και διαβάζοντας κανείς βλέπει ότι η οικονομική ζημιά, λέει, ακούστε τώρα, ήταν 203 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένη οριακά σε σχέση με πέρσι, αλλά και πάλι διπλάσια σε σχέση με το 19. Δηλαδή μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι.
Είναι ένα τέλειο το παιχνίδι, κύριε Παπαδάκη. Μιλάτε τώρα για μια χώρα, να αναφερόμαστε σε μια χώρα που είναι από τις πιο ισχυρές, αν όχι ισχυρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Όπως και άλλες χώρες όμως, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αμερική, mm-hmm. ο Καναδάς, η Αυστραλία, είναι και άλλες χώρες που έχουν τεράστια ισχύ στο θέμα κυβερνών ασφάλεια και έχουν δώσει έμφαση πολύ νωρίτερα, το τονίζω, και έχουν επενδύσει σε υποδομές. Είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι λειτουργεί και το κομμάτι της ενημέρωσης και επιστοποίησης. Γιατί όταν βλέπετε εσείς τα αποτελέσματα της μείωσης, αυτά δεν έρχονται με ένα μαγικό ραντεβού.
Όχι βέβαια.
Έτσι, αυτό που επιτελείτε εσείς αυτή τη στιγμή είναι μια προσφορά στην κατεύθυνση αυτή. Κάτι που μπορούν τα μέσα ενημέρωσης να το έχουν, ας πούμε, στο βαθμό που το έχουν προτεραιότητα. Ενημερώνεται ο κόσμος, ενδιαφέρεται, επικαιροποιείται το υλικό. Το τονίζω εδώ και είναι ευκαιρία να το δουν ότι οι φορείς στη χώρα μας να επισκέπτονται τους επίσημους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια που βρίσκεται, το γνωρίζω και πάλι, παραμένει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Ήταν στο Ηράκλειο, είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Αναφέρω ότι φυσικά είναι αδιανόητο να μην έχουμε αξιοποιήσει τον ΕΝΗΣΑ.
Έλατε.
Αναφέρω κάποια πράγματα. Σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν. Εκείνο να πω με την ευκαιρία. Επίσης είναι ευαίσθητο θέμα πέρα από το κοινωνικό και δεν περιλαμβάνεται στις ζημιές που αναφέρονται προηγουμένως και χρηματικά αποτιμούνται, είναι ότι υπάρχουν και αδικήματα τα οποία δεν αναφέρονται και δεν αποτιμούνται.
Mm-hmm.
Για να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, πολλές επιχειρήσεις δεν κάνουν αναφορές γιατί φοβούνται το θέμα της φήμης, ότι θα χάσουν από την έγκλη και την ισχύ σαν οργανισμοί. Οπότε αποφεύγουν να αναφέρουν, ενώ αυτό ζημιά κάνει, δεν είναι τελικά καλό. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το σχολιάσω και συγκροτήσετε με γεγονότα που δυστυχώς έλαβαν χώρα,
ναι,
το τελευταίο διάστημα,
mm-hmm.
είναι τα θέματα της ρητορικής του μίσους και της έκφρασης, μέρος του οποίου είναι και η οπαδική βία.
Βεβαίως.
Έτσι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο λόγο, θα πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπό μας, το πώς εκφραζόμαστε. Δεν πρέπει να τον μειώνουμε, ας πούμε, τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι θέμα παιδείας επίσης. Θεωρώ ότι αυτό επίσης είναι σημαντικό θέμα.
Και σημαντικότατο, όπως και θέμα παιδείας, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα με τις αλλαγές των ταυτοτήτων που όλοι κάνουν ουρές για να μην πάρουν, λέει, την ταυτότητα που θα έχει το τσιπάκι. Και την ίδια ώρα έχουμε τις πιστωτικές μας κάρτες και όχι μόνο αυτό, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο που το έχουμε πληρώσει κιόλας από την τσέπη μας, έτσι.
Σημαντικό στο θέμα των δαχτυλίδων, μάλιστα και πρόσφατα είχα καλέσει σχετική εκπομπή. Mm-hmm. Υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας, οι οποίοι πηγάζουν από τον ΑΙΚΑΟ, είναι ο διεθνής οργανισμός, ο παγκόσμιος οργανισμός που αφορά τις αεροπορικές, την αεροπορία, τις αεροπορικές πτήσεις που γίνονται και τελούνται στον πλανήτη, mm-hmm. που έχει βάλει κάποιες προδιαγραφές στα ταξιδιωτικά έγγραφα και στα έντυπα ασφαλείας. Υπάρχει μια απόφαση του 18 του συγκεκριμένου οργανισμού και υπάρχει και κανονισμός ευρωπαϊκός που προβλέπει ότι πρέπει αυτά τα έντυπα να έχουν κάποια ασφάλεια αυξημένη. Αντιλαμβάνεστε το λόγο. Ναι, μεν έχουμε στασμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή την ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών να πηγαίνουμε από χώρα σε χώρα, αλλά θα πρέπει ο έλεγχος, δεν πάβει τα θέματα ασφάλειας να είναι σε προτεραιότητα. Και εκεί εκείνο που τονίζω ότι η υποχρέωση της πολιτείας σε αυτό το θέμα, γιατί θα πρέπει να ακούμε με προσοχή ακόμη και τις φωνές που διαμαρτύρονται ενδεχομένως ή διαφερούν διαφορετικά τα πράγματα, θα πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και από τους υπευθύνους και από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται και από όλους. Θα πρέπει αυτή η κουλτούρα σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, θεωρώ ίσως είναι το θέμα κλειδί. Δηλαδή, ναι, μεν στα μέτρα εξυγχρονισμού, από την άλλη όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σταματήσει η προτεραιοποίηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Αυτό είναι ένα ζήτημα προφανώς και για να το λέει ένας άνθρωπος που είναι γνώστης τέτοιων θεμάτων σημαίνει ότι υπάρχουν και κενά.
Θεωρώ ότι το σημαντικότερο κενό, κύριε Παπαδάκη, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν είναι τα πληροφοριακά συστήματα. Εκείνο που χρειάζεται είναι αυτό που είπα, είναι υπόθεση 3Ε. Δηλαδή, για να μπορούμε να έχουμε το 1Ε που λέγεται ελευθερία, χρειάζεται να υπάρχει το πρώτο στοιχείο, το πρώτο έψιλον που είναι η εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και στις κουλτούρες των οργανισμών που εμπλέκονται και ασχολούνται με τους ελέγχους, γενικότερα τη λαμβάνεστε τη λαπό, και από την άλλη ο έλεγχος. Δηλαδή από τη μία η εκπαίδευση και από την άλλη να υπάρχει ένας εσωτερικός έλεγχος. Δεν κάνουμε χρήση των δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να υπάρχει πράγματι λόγος που προβλέπεται. Μάλιστα. Υπάρχουν δυστυχώς περιστατικά στο παρελθόν που έχει γίνει κακή χρήση αυτών των πραγμάτων. Και εκεί θα πρέπει η πολιτεία να το διασφαλίσει. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό το πράγμα και νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά θα πρέπει αυτό σε κάθε περίπτωση να μην σταματά. Δηλαδή είναι ένας διαρκής αγώνας.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι που όποτε σας καλέσουμε είστε εδώ για να μας δώσετε, να μοιραστείτε τις γνώσεις που έχετε. Και για να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, κύριε Παπαπροδρόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η Κρήτη είναι ο πιο φιλόξενος τόπος.
Να είστε καλά.
Θεωρώ ότι πράγματι όλη η χώρα μας είναι φιλόξενη.
Έτσι.
Να δικούμε έτσι σε κάθε γωνιά. Η κάθε γωνιά χαρακτηρίζει η φιλοξενία το τόπο μας. Και αυτό είναι ίσως και το ισχυρότερο στοιχείο του και το φιλότιμο αυτά τα δύο. Αν τα ενεργοποιήσουμε και αυτά σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι καλύτερα θα πάμε.
Μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε.